Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Ciric Iași.
Iașul este un loc în care visele refuză să adoarmă. Este un loc în care istoria pur și simplu este ca o insulă în marea contemporană. Este orașul în care cultura practic a făcut pas lângă teii copoului și a petrecut foarte multe ierni la Gura Sobei din Boșdeucă. Deci, cred că e mai mult decât necesar ca drumeții drumurilor contemporane să facă pas la Iași măcar o dată.
Ea este Diana, o tânără a Iașului, orașul cu 12 muzee și case memorial literare în care ne-am oprit și noi de câteva săptămâni. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Urmați-ne acum pe strada Alexandru Lăpușneanu, la numărul 24, dinspre Muzeul Unirii, printre clădirile înalte cu geamuri de sticlă și magazine cu vitrine moderne, călătorul străin de Iași descifrează un loc parcă uitat de timp. Galeriile Anticariat Dumitru I. Grumăzescu. Un alt fel de magazin, cu lucruri vechi și valoroase, dar și un loc în care arta, istoria, cultura în general își așteaptă cumpărătorii, de obiecte vechi, dar și de povești. Un soi de cafenea, în care se întâlnesc adesea și discută pictori, muzicieni și scriitori.
Esență tare. Bine, bun. Aha, sculptată, da. Masa, fiți amabil, lăsați-vă pune o întrebare. E dreptunghiulară, pătrată, ovală, lungă. Așa, lungă. Bine. Sunteți din Iași? Bun. Atunci, ori îmi faceți niște fotografii, puneți un nepot să vă facă ceva digital și veniți cu ele la mine și stăm de vorbă. Da. Să auzim numai de bine.
Așa vin obiectele la Anticariat?
Da, eu nu am circulat prin case, mai cu seamă de când am deschis Anticariatul, trebuie să fiu foarte atent, deja s-au găsit unii prin Iași să meargă pe la oameni prin case și îi întrebau oameni, sunteți de la Grumăzescu? Da, sigur, poftim, uite, mai am și asta. Și am auzit că în spatele meu s-au construit niște lucruri care nu mi-au plăcut, de aceea eu stau cu minte.
Tocmai ați făcut cunoștință cu gazda noastră, domnul Dumitru Grumăzescu, în plină activitate. Aproape o tranzacție, am spune. Dar cine este acest domn Grumăzescu? În târg îi se spune boierul, un colecționar, un împătimit al lucrurilor cu valoare temporală și deci sentimentală. Un tip șarmant alături de care timpul se scurge pe nesimțite. Aflasem tot din târg că boierul are o colecție de fotografii vechi ale Iașului. Am vrut să le vedem, să aflăm poveștile din spatele lor, așa că am bătut și noi la ușa domnului Grumăzescu. Ne-a deschis altcineva, un tânăr. De fapt, nu neapărat nouă, ci pisicii care venise probabil ca de obicei la micul dejun. Înăuntru, o altă lume. O întoarcere în timp. Și încă o pisică. Și un cățel. Pe numele lui, Pisicuț, fiindcă se alinta precum cele două feline prietene. O muzică fină pe fundal și un domn care ne făcea conversație din mers, explicându-ne, cu o doamnă nu poți face cunoștință fără haină și cravată. V-am spus, eram într-o altă lume. Odată găsite, obiectul de vestimentație și accesoriul ne-am așezat la vorbă. Și până la fotografiile vechiului târg al Ieșilor, am aflat că însuși locul în care ne aflam avea o poveste ascunsă între zidurile sale.
Pe acest loc a fost laboratorul lui Nestor Heck, unde Eminescu știm că a făcut cea de-a treia fotografie, în costum al puțin de burghez. Clădirea categoric nu mai este. Spațiul acesta, blocul acesta în care noi stăm acum și dialogăm, a fost a doua clădire comunistă construită în Iași. Când eu am preluat acest spațiu, aici erau jocurile mecanice. Mai mult decât atât, toți hoții de buzunare veneau aici și își descărcau portofelele și aruncau ori după lambriu de la perete, ori în mașinile care ei jucau. Pentru că ele erau numai partea de sus, iar jos erau niște cutii cu niște fante și băgau mâna și aruncau acolo buletine. Când eu am preluat spațiu și am desfăcut lambriurile, am scos două sacoșe mari de buletine, pașapoarte. M-a întrebat ce am făcut cu pașapoartele și buletinele. N-am vrut să dau bătaie de cap poliției și la sfatul lor au fost toate arse, ca să lămurim problema. Apoi l-am amenajat cum am putut și eu, că nu aveam destui bani. Pot să spun că mi-am vândut colecția de artă Meridiane, toată o aveam la zi și mi-am putut termina finisajul aici. Dar după vreo 5 ani, o doamnă, fostă balerina Iașului, a venit și mi-a spus că ea are colecția Meridiane de artă și dacă știu pe cineva care ar vrea o dar toată și să fie cât se poate de tânăr ca să o ducă mai departe. Și eu i-am povestit povestea colecției mele și atunci a spus, adubitate este, să dau și mai ieftin decât vreau și într-adevăr mi-am refăcut-o și o am. Pentru că această colecție în perioada comunistă și cu revista Secolul 20 erau piese de bază pentru oamenii, bineînțeles, care doreau să se informeze în spațiu cultural. Iată că au trecut 20 și ceva de ani, aici s-a înființat primul teatru de buzunar din România, se știe că domnul Horațiu Mălăele a jucat aici, spațiul este pentru 50 de scaune, Caramitru cu Johnny Răducanu au recitat aici, a cântat. Am avut actori de la Paris, o familie de la Odeon, fosta lectoriță italiană, prietenul ei, actor la Roma, a venit și a jucat aici. Tot timpul avem recitaluri de pian și diferite instrumente de poezie. Noi dăm lecții de dicție pentru profesori, avocați, studenți, elevi. Avem studenții de la arte care vin și repetă aici la diferite instrumente, cei de la actorie, artiști plastici tineri, elevi, studenți care vin și expun și îi ajut să facă expoziții.
Ceea ce îmi spuneți aduce mai degrabă cu un centru cultural decât cu ceea ce ar înțelege cei care ne ascultă atunci când spui anticariat.
Da, haideți să-i spunem un mini-centru cultural, pentru că acesta este spațiul care îl vedeți, dar el se lărgește după sufletul celor care intră aici. Datorită colecției Eminescu pe care am realizat-o, vă dați seama, de la 15 ani și până la 70 câți ani au trecut. Am colecție Creangă, nu chiar atât de mare ca Eminescu, am colecție Jules Verne. În 1979 am fost vizitat de străstră nepotul lui Jules Verne la Iași și mi-a văzut colecția Jules Verne, ediții editate în timpul vieții lui Jules Verne.
Povestea e abia la început.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Ușile erau din stejar cu vitralii făcute la Viena din sticlă de Murano, balcoane din fier forjat. Ca o manivelă în baza stâlpului cobora, că avea un cablu, cobora felinarul, îl aprindea.
Erau crame mari în care era prelucrat vinul și păstrat în butoaie de stejar.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
O oră, două, trei, ne-a prins miezul zilei la domnul Dumitru Grumăzescu. Am povestit, am privit, am avut șansa de a atinge și a pipăi lucruri de o inestimabilă valoare. Se întâmplă odată în viață să privești prin lupă cartea cu cele mai mici dimensiuni din România. Și tot cu domnul Grumăzescu, dar și cu Ioana Coșereanu, muzeograf la Complexul Muzeal Național Moldova, ne-am întors cu ajutorul colecției de fotografii vechi în Iașul de altă dată.
Iașul a fost un oraș superb, până când tăvălugul comunist, ca peste multe alte orașe, și-a spus cuvântul. Eu am pretenția că am mai găsit încă în dulce târga Ieșilor clădiri, străzi extraordinare. Sub ochii mei s-a dărâmat Academia Mihăileană, o clădire de mare prestigiu în Iașul acesta. Sub ochii mei s-a dus Jockey Club, unde era cofetăria Tufle, o clădire superbă cu o ștucatură extraordinară cu statui pe ea. În capătul străzii Lăpușneanu aici era farmacia Conia cu un frontispiciu extraordinar de interesant. Chiar într-o duminică, când nu era lume, s-a dărâmat fațada. Strada Lăpușneanu avea clădiri numai mari de două etaje, cu ștucatură deosebită, cu tot felul de ogive, cu statuiete. La parter, ușile erau din stejar, cu vitralii făcute la Viena din sticlă de Murano, balcoane din fier forjat. Iașul avea un farmec absolut deosebit. Dar dacă citiți Masa Umbrelor de Ionel Teodoreanu, căutați să citiți cărțile lui Ion Mitican, un mare documentarist al Iașului, veți descoperi într-adevăr un Iaș frumos. Iașul rămâne cetatea de scaun a spiritualității românești. De aici au plecat cele mai mari personalități. Se știe că Iașul a fost printre primele orașe din țară cu tramvaie și iată aici se vede în dreptul liceului un tramvai care coboară spre gară. Tramvaie care aveau patru uși, ele nu se întorceau la capăt, își lua maneta și cu roata, se ducea în capătul celălalt și așa se întorcea tramvaiul.
În baza legii numărul 713 pentru concesionarea tramvaiului din Iași, promulgată de regele Carol I al României la 25 februarie 1898, primăria orașului Iași, reprezentată de primarul Nicolae Gane, a concesionat companiei germane AEG Berlin, printr-un contract semnat la 19 martie, dreptul de a construi o rețea de transport cu tramvaie electrice. Doi ani mai târziu a fost pusă în funcțiune prima linie de tramvai electric din Iași pe traseul dintre gară și hală. După cum anunța ziarul Ecoul Moldovei din 24 februarie 1900, tramvaiele urmau să circule între ora 7 dimineața și ora 11 noaptea, la intervale regulate de câte 7 minute și jumătate. Prețul unui bilet de călătorie dus întors era de 15 bani. După un an, în 1901 funcționau 5 trasee pe care circulau 19 vagoane. Rețeaua de tramvaie electrice a ajuns să aibă o lungime de 17,307 km, ea ocupând atunci primul loc din România, fiind superioară astfel rețelelor de tramvaie electrice din Brăila, Galați și București. Încă o fotografie și încă o poveste spusă de Ioana Coșereanu.
Cele două clădiri ale Liceului Sadoveanu și a Academiei Mihăilene, la începuturile lor, au fost unite printr-un arc pe care, sigur, se putea trece și asigura accesul către gară. Arc care a fost dărâmat în momentul în care a fost montată la Iași linia de tramvai.
Ce vede călătorul prima oară într-un oraș? Intrarea pe șosea, aeroportul și, cel mai adesea, gara. Clădirea gării din Iași a fost construită în stil venețian gotic. Fațada sa este inspirată de fațada Palatului Dogilor din Veneția. Clădirea centrală avea o lungime de 133,8 metri și 113 camere. În partea centrală, la etaj, se află o logie cu 5 ochiuri și coloane de piatră sculptată, având deasupra 3 ogive tot sculptate. Proiectul prevedea ca în ogiva centrală să fie amplasat un ceas cu cadranul transparent. Clădirea a fost văruită în roz bombon, iar logia era roșie. Gara Iași se afla în contrast cu zona verde, șesul Bahluiului, în care a fost ridicată, scriitorul Ion Mitican asemănând-o cu o cetate de foc ridicată în mijlocul unei delte înverzite.
Iată-ne aici la gară, la vama veche, unde a fost vama clădire făcută, să spunem așa, și cu sprijinul rușilor. O clădire mare.
Cam când a fost ea ridicată?
Gara a fost construită de un concern austriac 1864-68. Eminescu s-a plimbat cu trenul, venea la București, la așa. Are ceva în ea venețian, cu niște ogive aici frumoase. În 1931, când a fost mare inundație la Iași, gara era în apă și o poză de la distanță făcută și cu ogivele astea spune că e Veneția.
Te salut, oraș arhaic plin de suveniruri sfinte, te salut cu toată stima, te salut și n-am cuvinte. Așa saluta topârceanul Târgul Ieșilor și așa îl salutăm și noi. Din fața fotografiilor, îngălbenită de vreme, domnul Dumitru Grumăzescu, colecționarul, și Ioana Coșereanu, muzeograf la Complexul Național Muzeal Moldova, scotocesc în tolba cu poveștile vechiului oraș.
Iată școala Gheorghe Asache de pe Ștefan cel Mare, cu statuia lui Asache care stă într-un jilț aici și cu un gărduț frumos în față, cu trecători. Se spune că osemintele lui Asache ar fi la baza acestui soclu, cum și al lui Miron Costin de lângă teatru. Iată aici, suntem pe ulița Mare sau strada Ștefan cel Mare. Iată clădirile despre care vă vorbeam, nu erau mai mari de un etaj, două, cu o ștucatură frumoasă, așa ornamentată. Îmi plac foarte mult aceste imagini cu mișcare, cu oameni, cu trăsuri, cu mașini de epocă, cu viață, exact. exact. Iată, aici suntem în Piața Unirii, strada cu Zavodă, cu o clădire frumoasă, blocul Braunstein, cu o cupolă mare, jos la bază, dacă veniți la Iași, veți găsi o galerie de artă, unde se și vând vopsele, acoarele, se vede în partea din spate unul din vechile hoteluri a Iașului, Continentalul. Aici se afla o fântână arteziană cu 4 lei care scoteau apă pe gură.
La parterul acestei clădiri au funcționat o bună bucată de vreme librăriile unui mare librareșean, Gheorghiu se numea, care mai târziu a făcut și canal la un moment dat și a cărui soție, întâmplător am și cunoscut-o, era recăsătorită cu un avocat din Iași, care după ce a ieșit domnul Gheorghiu din închisoare, era mult mai tânără decât fostul ei soț. Convenția între ei a fost că dacă cumva eu mai scap din închisorile comuniste, te rog, căsătorită fiind, să ai grijă de mine. Și ea l-a îngrijit până a murit în casa care eu lăsase.
Aici, în spatele Universității Iași, avem liceul internat. Un liceu prestigios, de unde au plecat mari personalități în viața culturală. Să ne-l amintim pe Radu Beligan, care a studiat aici. Iată o clădire mare, frumoasă, cu laboratoare, cu o sală de sport, cu un amfiteatru deosebit. Iată Parcul Copou.
Iată Parcul Copou. Câte povești nu ascund aleile sale. E impozant. Îți iese în întâmpinare conștient parcă de însemnătatea pe care o are. Își știe însă și slăbiciunile. A cam îmbătrânit, dar nu se lasă. Fiindcă nu-i poate lăsa pe cei care, ținându-și strâns iubirea între palme, vin la el și își fac jurăminte sacre. Nu-i poate lăsa fără reper pe poeții în căutare de muză la umbra lui și nici pe cei porniți pe urmele lui Eminescu. Teiul lui Eminescu își are și el povestea sa. Sau poate că are mai multe povești și fiecare ți-o spune pe cea trăită de el, pe cea percepută de el. În fine, copacul sfânt al ieșilor și al românilor pare că s-a revigorat în ultimul timp. O plimbare prin copoul de astăzi, însoțit de poveștile parcului de odinioară și de aceeași Ioana Coșereanu și Dumitru Grumăzescu.
El are o poveste adevărată și nu legendă. Eminescu, când a venit în 1874 la Iași, când știm că s-a refugiat aici, nu și-a mai terminat studiile în străinătate, a găsit un Iași cu un oarecare farmec, cu oamenii lui mucaliți, așa cum era, dar el și-a găsit aici, pe moment, liniștea. Grădina Copou a fost prima grădină publică din România. Aici avem acel obelisc cu cei 4 lei. Proiectul este al lui Asache și executat de sculptorul Sachelarie. S-ar spune că la baza acestui soclu se află, într-o cutie de plumb, un exemplar din regulamentul organic.
Cu această ocazie a și fost ridicat obeliscul în 1834, când a fost adoptat ideea regulamentului organic, sigur prin intermediul lui Asache, care atunci era, să zicem, că era prorus atunci el.
Iată această imagine de acum 100 de ani, ce frumos era îngrijit parcul și iată stâlpi aceștia, care unul dintre ei au fost făcute la Școala de Arte și Meserii la Iași, în 1880-1890. Unul este chiar în fața anticariatului, veți citi pe el ce scrie.
E același stâlp care există, sunt doi, mi se pare, și în curtea Casei Bogor.
Erau făcuți, au fost turnați aici, iluminatul busic, aveam lămparul Iașului, venea cu, da. Erau la început cu seu, cu uleiuri, cu nu știu ce, băgau o manivelă în baza stâlpului, cobora, că aveau un cablu, cobora felinarul, îl aprindea, pe urmă ele au fost transformate pentru electric și unul e chiar în fața anticariatului.
Câte povești ascunde oare Parcul Copou?
Doamne, numai eu pe câte le-am făcut să vadă soarele la ora 1, 2, 3 de noapte recitându-le poezii. Nu mai spunem de Eminescu. Eu adesea culegeam, când eram director acolo a memorialului, floare de tei din teiul lui Eminescu și le dădeam la poeți, poate le vine mintea la cap să scrie poezii mai bune.
Fiindcă am ajuns la teiul lui Eminescu, să ne oprim puțin și să vorbim despre acest simbol al Iașului. Este locul pe care fiecare călător îl caută atunci când ajunge la Iași.
Păi să te duci la Paris să nu vezi turnul Eiffel, n-ai văzut Parisul, nu? Să vii la Iași să nu vezi Steiul, e... Dar ceea ce este frumos și care mă încântă, lăsăm pensionarii care se duc acolo. Foarte mulți tineri vin și vezi de mână, își trăiesc niște vise extraordinare. Și asta mă bucură.
Bilet de îmbarcare.
Vinul a făcut dintotdeauna parte din istoria poporului român și suntem printre singurele popoare din Europa care menționăm în cărțile de istorie despre însemnătatea viței de vie din viața noastră de zi cu zi. Cel puțin 7 crame consacrate și un muzeu al vinului sunt deschise vizitării în zona Iașului. Mergem așadar la Casa Tăutu din Hârlău. Este o clădire monument istoric construită în secolele 17-18 și care găzduiește în prezent Muzeul Viei și Vinului, singurul muzeu viticol din Moldova. Ioana Coșăreanu, de la Complexul Muzeal Național Moldova, vine cu amănunte.
Față de Iași se află la 70 de kilometri pe același drum pe care ar vrea turistul să-l parcurgă, făcând aici un popas la o carafă de vin, în drumul lui, spre exemplu, spre Ipoteștii și Botoșanei lui Mihai Eminescu. Într-un muzeu al vinului nu poate să se găsească decât un drum al vinului, dar acest drum al vinului este conceput de colegii noștri muzeografi de la Iași, de la secția de etnografie, altfel decât ne-am gândit. Acest muzeu nu parcurge un traseu sau un drum al vinului, un istoric al viei, ci, în primul rând, se referă la un traseu al vinului privind existența umană, care licoare poate fi folosită de la naștere până la moarte. Astfel au încercat să ilustreze drumul vinului etnografii, acest loc fiind conceput în așa fel încât muzeul să poată ilustra și drumul vinului din vie până ajunge în carafă și de asemenea ilustrat în așa fel încât vizitatorul să poată vedea și uneltele folosite în momentul în care vinul a ajuns de la boabă până este stors în teasc. Deci toate aceste instrumente există aduse aici în muzeu, de la teasc până la vasele, butoaiele în care se odihnesc până ajung în cana celui care ar vrea să-l guste. Cred că sunt butoaie din stejar, din câte mi-amintesc eu, de la familia mea. Bunicul meu a avut podgorii acolo în zona Hârlăului pe care le-a vândut la un moment dat, iar din povestirile tatălui meu știu că erau crame mari în care era prelucrat vinul și păstrat în butoaie de stejar. Există o tămâioasă de care se prelungește și în podgorurile Hârlăului, de asemenea grasă, vinuri albe. Este o zonă specifică cu vinuri albe. Și mai nou s-au adus, cred că, și butuci de Riesling în zona aceea. O degustare de vinuri, așa cum avem imaginea unei degustări, adică în pivniță, lângă vasul în care este păstrat vinul, se poate face la Iași, în pivnițele mănăstirii Cetățuia, care are o serie de podgori în jurul Iașilor și care oferă asemenea degustări cam cu 5 sau 6 soiuri de vin.
Nici noi nu am reușit de asta dată să ajungem. Marea problemă a Muzeului Vinului de la Hârlău fiind aceea că este situat cam departe de principalele trasee turistice. Nu locoliți însă dacă sunteți în zonă. Chiar dacă nu vă interesează neapărat istoria vitivinicola a Moldovei, rețineți că valoarea etnografică a exponatelor este una absolut deosebită.
Colegii noștri etnografi au reușit să aducă în muzeu un cort, un mic cort realizat din stuf, în sala destinată muncilor și credințelor. în care sunt expuse uneltele folosite în vie, chitonogul, furca mare și cosorul, și de asemenea acest cort care putea servi drept adăpost, poate și pază, în momentul coacerii strugurelui toamna. În partea de pivniță, să zicem așa, clădirea are o parte de subsol unde sunt expuse obiectele grele, teascul și alte unelte, butoaiele, de asemenea și oalele de lut care servesc degustării vinului, dacă e să ne întoarcem la ideea de degustare. Iar partea de început a muzeului sunt costume din zonă. Spusesem la început că muzeul combină elementele etnografice ale zonei, sunt costume și scoarțe moldovenești, de asemenea și oale moldovenești, obiecte de mobilier din lemn existente în vechile gospodării din zona Hârlăului. Dacă ar fi să oferim un traseu complet vizitatorului și turistului care pleacă de la Iași și vrea să ajungă la Hârlău și apoi la Botoșani, drumul trece prin Târgu Frumos, la ieșirea din Târgu Frumos, pe partea stângă, la aproximativ 15 km, există Cucutenii, Cucutenii de care știm cu toții, localitatea cea mai veche din țară, privind cultura Cucuteni, oalele și toate vasele acelea care au impresionat de-a lungul istoriei, arheologia și istoria românească.
Bilet de îmbarcare.
Rămânem cu gustul vinului până mâine, când drumurile ne vor purta prin hanurile ieșene. Și vom ajunge, desigur, și la vestita Bolta Rece. Rămâneți acum împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă excursie în afara granițelor țării. Noi ne reîntâlnim mâine de la ora 13:15, aici la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook suntem de găsit la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
José María López Liedín, așa se numește una dintre legendele cel mai adânc înrădăcinate în memoria locuitorilor Havanei. Se spune despre cavalerul din Paris că și-a pierdut mințile când a fost arestat în anul 1920 pentru un delict pe care nu-l comisese. Lumea a început să-l numească El Caballero, în locul cunoscut ca Trotuarul Louvre-ului. Sculptorul José Villa Soberón i-a imortalizat figura în bronz.
Living my life, the world is just a crap game. We're playing now. Over the years, wiping the tears away, love. Counting the days till you walk by and hold me forever. Thinking about the higher price you pay is up to you. So love won't last forever. And you're really gone. Together, living my life, watching the days disappearing behind me. What can you do? It's just a game, but the rules are unspoken. Walking around, feeling the breeze and the glow of.
Bilet de Îmbarcare.
A sosit momentul să trecem granița României, așa că nu ne oprim din drum și mergem mai departe. Iar minutele dedicate călătoriei noastre în jurul lumii, desigur, pe calea undelor, le vom petrece în Cuba. Eu sunt Gabriela Vasilescu și am misiunea de a descifra pentru dumneavoastră o nouă ilustrată cubaneză, ce ne-a fost trimisă în redacție de către colegii noștri de la Radio Taino. Astăzi vom vorbi despre una dintre cele mai adânc înrădăcinate legende în memoria locuitorilor Havanei, El Caballero de Paris, Cavalerul din Paris.
Radio Taino, emisora nacional del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles
Postales de Cuba.
Hoy vamos a presentar a una estampa callejera de la ciudad habanera, un tipo muy popular. Es un noble caballero que en televisión ganó, y a los así los conó porque no acepta dinero.
José María López Liedín. Așa se numește una dintre legendele cel mai adânc înrădăcinate în memoria locuitorilor Havanei, nici mai mult, nici mai puțin decât El Caballero de Paris, Cavalerul din Paris. Un vagabond celebru care era cunoscut pe străzile orașului încă din anii 1950.
Mira quien viene por ahí, El Caballero de Paris.
Cavalerul din Paris avea statură potrivită, părul lung și răvășit, încărunțit pe alocuri și, în plus, purta barbă. Unghiile sale erau deosebit de lungi și răsucite, datorită faptului că nu și le mai tăiase de mulți ani, și se îmbrăca în mod invariabil în negru, purtând o pelerină și aceasta tot neagră, chiar și vara pe căldură. Ducea întotdeauna cu el o mapă cu hârtii și o pungă în care își ținea puținele lucruri pe care le poseda. Dar de unde venea acest om, pe care lumea și-l amintește cu atâta afecțiune și care a inspirat o sumedenie de legende? Cavalerul din Paris s-a născut pe 30 decembrie 1899 în provincia Lugo din Spania. Părinții săi aveau o mică proprietate cu viță de vie, unde produceau vin și rachiu. La vârsta de 7 ani a început școala primară în Negheira, unde a învățat până la terminarea primei jumătăți a ciclului secundar de învățământ. Vorbind despre el, sora sa, Inocencia, spunea într-un interviu: încă de copil a fost foarte studios, a mers la școală destul de mult timp. A rămas la jumătatea ciclului secundar, dar i-au plăcut întotdeauna lecturile bune, muzica bună și confortul, în așa măsură încât i se spunea bogătașul familiei. La 10 decembrie 1913, pe când avea doar 12 ani, cavalerul din Paris a ajuns la Havana, la bordul unui vapor german, și aici s-a întâlnit cu un unchi, un cumnat al fratelui său Benigno și cu sora sa Inocencia, care venise în Cuba în 1910. Se spune despre cavalerul din Paris că și-a pierdut mințile când a fost arestat în anul 1920 pentru un delict pe care nu-l comisese. Există multe teorii cu privire la arestarea lui. Una dintre ele amintește că a fost din cauza furtului unui bilet de loterie. O altă poveste ne dezvăluie că a fost acuzat tot de furt dintr-o băcănie. Nu a putut depune cauțiune și i-a fost repartizat un avocat din oficiu, care nu l-a apărat așa cum trebuia, astfel încât a fost condamnat la o pedeapsă de la 2 până la 3 ani de închisoare. Alții vorbesc că un soț gelos nu a putut suporta ideea că soția lui s-a îndrăgostit de cavalerul din Paris și i-a întins acestuia o cursă pentru a face să pară că este hoț. Și o altă poveste mai romantică de data aceasta susține că El Caballero avea o iubită la Paris cu care purta corespondență. Într-o zi, tânăra s-a hotărât să vină la Havana pentru a-l cunoaște, dar vaporul, la bordul căruia călătorea, a naufragiat. Neputând suporta această lovitură, cavalerul nostru și-a pierdut mințile. Sunt multe povestiri, unele mai credibile decât altele, și toate încearcă să găsească un motiv pentru nebunia cavalerului din Paris.
Parece un filibustero legendario de un galeote con la barba de un quijote y capa de mosquetero, pero se siente feliz y se pone interesante cuando le llaman galante caballero.
Despre acest om blând, cu darul conversației, politicos și spontan, care se plimba pe străzile din Havana, s-a mai țesut o legendă, aceea a originii supranumelui său. Într-un interviu, cavalerul declara că acesta provenea dintr-un roman intitulat Francesas, franțuzoaice. Altădată, tot el ar fi spus că lumea a început să-l numească El Caballero în locul cunoscut ca Trotuarul Luvrului, situat în Paseo del Prado, acolo unde se află Hotelul Inglaterra, unde lucrase. Sunt și unii care povestesc că porecla i-a fost dată pe vremea când muncea la restaurantul Paris, deoarece într-o zi a venit spunând că el este un cavaler, un rege, iar clienții au început să se refere de atunci la el folosind acest nume. Se poate, de asemenea, să fi fost numit așa și din cauza stilului său vestimentar, iar alții afirmă că porecla i-a fost dată de o publicație umoristică a vremii respective. Cert este că a intrat în imaginarul popular ca un om sensibil. Mulți își amintesc discuțiile sale despre viață, religie, politică și despre evenimentele zilei. Imaginea lui rătăcește încă pe străzile din Havana. Dar nu ca José María López Liedín, ci pentru totdeauna ca El Caballero de Paris.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
În data de 7 decembrie 1977, din cauza stării lui fizice deplorabile, cavalerul din Paris a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Havana. Acolo i s-a făcut baie, iar părul său lung i-a fost pieptănat și împletit într-o coadă. I s-au dat haine curate, chiar și un costum negru așa cum obișnuia el să poarte. Suferea, conform diagnosticului pus de psihiatrul său, doctorul Casadilia, de parafrenie, o boală psihică prezentând simptome caracteristice paranoiei și schizofreniei. A murit la 11 iulie 1985, în vârstă de 86 de ani. S-au creat În jurul acestui cavaler din Paris, tot felul de legende care au dăinuit peste timp. Multe dintre ele au fost o sursă de inspirație pentru scriitori, regizori și artiști în general. De exemplu, sculptorul José Villas Oberón i-a imortalizat figura în bronz. Statuia este amplasată la intrarea în Basilica San Francisco de Assis și, foarte aproape de ea, în interiorul capelei, odihnesc rămășițele sale pământești. Astfel, cavalerul din Paris va rătăci pentru totdeauna pe străzile din Havana, amestecându-se printre trecători, iar legenda numelui său, a iluziilor de grandoare, dar și a generozității sufletului ce îl avea, va trece din generație în generație.
Desean contactarnos, pueden escribir a postales de Cuba @rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taino, la FM de Cuba.
Daniel Jorge, operatorul de sunet, și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu și până la următoarea ediție a emisiunii, alături de Andreea Ionescu, vă doresc toate cele bune și vă las în compania lui Gerardo Alfonso cu o piesă compusă chiar de el, El Ilustrado Caballero de Paris.
Cuenta la gente que tenía un dineral, que él era un conde que vivió en un palacio real, que su fortuna la donó a no sé quién, que tuvo un gran amor. Pero yo lo recuerdo muy bien, durmiendo en los portales y los niños riéndose de él, y su pelo tan largo y tan loco, sus pezuñas en los pies, asomando en sus zapatos rotos. Su barba gris guardaba el polvo del vedado, su traje negro merodeaba por el prado. Tenía un papel como una condecoración firmada por un rey. Pero yo lo recuerdo muy bien, comiendo sobras de un plato y escribiendo que viva Fidel. En recortes de las servilletas, y lo hacía con amor, venerable luz en su cabeza. Y así nació en esta capital esa leyenda de un viejo singular, tan gloriosa casas coloniales, y así vivió y murió en este país el ilustrado caballero de París. Sobre La Habana un ángel se cayó, un Cristo ya vencido. Pero yo lo recuerdo muy bien, durmiendo en los portales y los niños riéndose de él. Su melena tan larga y tan dura como la que tuve yo. Cuántos años, cuántos sueños rotos.
Yo Cuánta historia, cuántos años locos.